De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, como cada xoves, Espacio Ceida. Imonos ata o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, imonos ata o Castelo de Santa Cruz. Ali está Rebeca Vázquez. Rebeca, moi bo día.
Bo día a todo mundo.
Que tal? Bueno, hoxe queremos falar con Rebeca do Congreso Escolar, que se celebrase en xuño, non? A principios de xuño.
Sí, o día 1 de xuño.
O día 1 de xuño.
Bueno, ese programa, esta proposta, o Congreso Escolar é unha dos proxectos educativos que o CEIDA leva, pues, creo que son máis de 10 anos desenvolvendo, non?
Sí.
Cada ano ofrecemos aos centros educativos de toda a nosa comunidade a oportunidade de desenvolver un proxecto de investigación sobre diferentes temáticas ambientais, non?
Uh-huh.
A verdade é que as temáticas foron diferentes ao longo de todos estes anos.
Claro.
Este ano, o Congreso leva por nome Defendamos Espazos a Conservar, Defendamos o Noso Patrimonio Natural.
Uh-huh.
É un congreso que retomamos despois de 4 anos de impas, de non uh-huh. desenvolvelo. Pero de feito tamén teño que dicir que esta é a sexta edición dese congreso, non?
Sure.
E como diferencia a outras veces, realmente este ano solamente traballamos cos centros educativos da provincia da Coruña, porque a entidade que está detrás apoyando este proxecto é a Deputación da Coruña.
Ajá. O señor, que este ano vai dirixido a centros só da provincia coruñesa.
Solamente da provincia da Coruña, exactamente. O que se pretende con estes proxectos é que, bueno, como dixen antes, incentivar que os centros educativos, bueno, se animen a facer uh-huh. proxectos de investigación este ano sobre espacios naturais. Nos uh-huh. Nos dá igual que se sean espacios naturais protegidos ou non, senón uh-huh. sobre espacios naturais, non?
Sure.
De feito, nos potenciamos que sean espacios naturais próximos a súa contorna. Vale, pues
claro,
se sean
claro.
ríos, uh-huh. se sean vales, se sean montes,
uh-huh.
pero que traballen, que os rapaces coñezan a natureza que os rodea, que rodea o seu centro de ensino, por exemplo, non?
Uh-huh.
O que pretendemos é que os rapaces a coñezan, que se involucren para coñecer cal é a diversidade
claro.
animal e vegetal que rodea, e despois, digamos, se organiza un espacio de encontro. Este uh-huh. ano, como ben dixeches, vai a ser o día 1.
O día 1 de xuño, non?
O día 1 de xuño.
No Paraninfo da Universidade, ni máis ni menos.
Señor,
¿eh?
No Paraninfo da Universidade. Home, para este tipo
claro,
de encontro,
claro. sí, sí.
Para que os rapaces se sintan
claro.
importantes, hai que buscar un lugar uh-huh. importante, non?
Uh-huh.
Porque realmente a labor que fan durante todo ese curso é destacable, né?
Claro.
Moitas veces fan estes proxectos de investigación no seu tempo libre, sabes?
Xa.
Teñen que ocupar espacios de recreo ou momentos de tempo libre deles, que non están na propia aula para poder desenvolver,
claro.
para poder levar a cabo as diferentes investigacións que se propoñen, sabes?
Uh-huh.
Bueno,
Rebeca, iba a dicir que importante é implicar tamén pues, bueno, a estes os rapaces e rapazas, os nenos e as nenas, en fin, que son, sempre o decimos, non? Así como, casi como unha frase feita aos ciudadanos do futuro, pero que importante é precisamente esto, fomentar neles ese espírito investigador en torno á natureza, non?
Sí, sí, eu decía, non? Que, a ver, non vamos a realidade que detrás destes proxectos sempre hai un profesorado que está motivado,
claro,
implicado,
sin duda, claro.
Pero os verdadeiros protagonistas deste programa sempre son os rapaces. Eles son os que teñen que fazer o traballo de investigación, asesorados polo CEIDA, polo personal do CEIDA e polo profesorado que está detrás,
claro.
non? Pero eles son os que realmente desenvolven todo o traballo. E, ademais, son os protagonistas, despois, o día do Congreso, o día en que os reunimos
claro.
a todos os grupos que participan.
Porque son eles tamén, non? En algunha medida os ponentes, supoño, en algúns casos.
Ajá. O mesmo día do Congreso, eles son, non é o profesorado. Teñen que ser os alumnos os que lle conten o resto dos centros que participaron desenvolvendo proxectos, que lles conten, bueno, pues, como que resultados obteron, que dificultades, cales foron os seus retos, cales foron as conclusións, é dicir, vamos, que les conten como foi a súa experiencia, non?
Uh-huh.
Ese día, o día 1 de xuño, ademais, O que pretendemos é que eles se coñezan entre sí, non? Que claro. coñezan, bueno, que outros centros educativos, que outros rapaces tamén se preocupan pola contorno natural, tamén están interesados en desenvolver proxectos de investigación, porque algo moi importante que non dixen é que a maior parte destes centros para participar no congreso o que piden son rapaces voluntarios.
Ah, é dicir, que claro, o sea, que aí ademais hai unha parte xa porque ás veces, bueno, pues cando se trata de en fin, de unha actividade que hai que facer, que é obligatoria, pois pues, a un niño queda máis remedio que claro, que facelo, pero aí hai digamos unha certa predisposición por parte dos rapaces, ¿no?
Exactamente. A maior parte dos centros traballan con voluntariado. Hai algúns centros que non, que traballan con aulas, ¿no? Que traballan con aulas. Por exemplo, ese é o caso de un dos centros que participan este ano, que é o único centro do Concello de Oleiros que se animou a participar, ajá, que é o Luis Seoane, ajá, o centro de o CEIP de Mera.
De Mera de Canides, sí.
Este ano van a participar. Sí que é certo que eles sí que non son rapaces voluntarios, porque os que van a participar son os rapaces máis pequenos. Son, ajá, rapaces de primeiro.
De primeiro, curioso.
Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. E, por suposto, o proxecto que escolleron, é dicir, o espacio que escolleron é a costa norte do concello. Ajá. Vale. Realmente este proxecto é un pouco para darlle continuidade. O ano pasado, ese mesmo centro xa participou no congreso escolar do ano pasado. Traballaron o tema das especies invasoras dentro do espacio protexido, dentro do Monumento Natural Costa e Xosolantes. Cando lanzamos de novo esta convocatoria, pois a eles, bueno, o profesorado que se implicou o ano pasado, lles apetecía darlle continuidade, foron capaces de convenceros máis pequeniños para continuar con esta labor, non? Este ano non van a centrarse en especies invasoras, senón que van a falar, van a dar unha visión natural, unha visión social de todo o espacio. Van a estudiar, pois, os elementos máis singulares do espacio, que son os cantís e as furnas, pero tamén van a estudiar os castros, vale, os antigos usos de esa zona. Van a facer tamén un pequeno traballo de investigación sobre as baterías militares. É dicir, que van a ter unha perspectiva máis amplia de dos valores naturais, culturais, patrimoniais que se agochan dentro da costa norte do seu concello.
Claro, Rebeca, estou vendo, estou pensando agora mesmo, bueno, falamos de rapaces moi pequeniños, pero da importancia que ten este traballo, porque supoño que cada un deses nenos, prácticamente cada un deses nenos e nenas, están querendo ou non implicando hasta o seu entorno, a súa propia familia, non? Nun asunto como este, non? E ao mellor despertando inquietudes, despertando intereses sobre este tema do monumento natural da costa de Deixo Serantes, que moitas veces para os que vivimos cerca casi é o gran descoñecido, non? Que é o que nos ocurre en moitas ocasións.
Sí, señor. Primeiro, decir que eses nenos o que consiguen con este o que se consigue con este proxecto de investigación é que todos eses nenos sepan, polo menos, que a costa norte do seu concello, onde a maior parte deles viven, vale, é un espacio natural especial. Especial xa, porque está protexido. Eles queren saber por que está protexido.
Claro.
Vale. Conséguese tamén que na gran maioría das casas destes rapaces chegue a información de que a costa norte do concello de Leiros é un espacio natural protexido. Vale. Eso é moi
importante. Que ten singularidades e que hai determinados restos, en fin, que hai que conservar e todas estas cosas, claro.
Por suposto, o proxecto de investigación vai en marcha, xa está comenzando, xa están traballando, pero bueno, digamos que o nivel de profundidade dependerá pues, das capacidades de cada uno, de como evolucionen. Eles, como son tan pequeniños, sí que están traballando a nivel de aula. E tamén me parece importante decir que bueno, que aí detrás de todo está a ilusión de parte do profesorado, ¿no?
Claro, sin duda, que aquí hai que ter en conta eso, porque se non contamos coa complicidade en este caso pues, do profesorado dos centros, pues, estas cousas non se poderían levar a cabo, sin duda.
Exactamente.
Porque exigen que moitas veces a cousa vaya máis alá da súa obligación profesional, por entendernos. Claro.
O proxecto que están desenvolvendo implica unha relación moi directa coa contorna, non? É dicir, estamos desenvolvendo saídas xunto co persoal do Ceida que os acompaña, saídas para que eles manipulen directamente o que eles, para que eles entendan directamente como é unha furna, por que se forma unha furna, non?
Sí.
Pois ali é o lugar exacto para explicarlo, non? Para que eles entendan como falla a vegetación, de das zonas de cantís para sobrevivir, non?
Xa.
Pois ali a poden ver, a poden tocar, poden entender, a pesar de que teñen 6, 7 anos, poden entender como se adaptan a vivir en zonas onde hai moito vento, uh-huh, ou onde hai moita salinidade.
Xa.
É dicir, que bueno, que é un proxecto onde eles manipulan moito, é moi práctico, vale? E hai unha relación moi directa con todo, con toda a contorna. Por lo tanto, é moito máis vivencial para eles, sabes?
Uh-huh. Moi ben, bueno, pois o 15, o día 1 de xuño será o día grande, porque, sí, bueno, ali se reunirán pois con todos os outros compañeiros de outros centros que tamén levaron a cabo eses traballos, bueno, e poderán intercambiar impresións, en fin, sobre todo, pois eso, poñer de manifesto o que aprenderon e o que descubriron, o que investigaron, non, durante este tempo.
Bueno, a mí me gustaría tamén, espero, sí, que noutras conexións que teñamos, claro, dar a conocer tamén os outros proxectos, vale?
Sí,
me gustaría.
Vale, sí,
empezamos por este porque é o que nos toca máis
de preto. Máis cerca, sí.
Exactamente. Uh-huh. Pero tamén é importante que a xente coñeza os outros proxectos,
claro,
vale, que están a participar, que tamén son moi interesantes. Uh-huh. Me gustaría destacar este ano que por primeira vez nesta edición do Congreso nos aventuramos a misturar diferentes idades, vale? Van, vale, a participar nenos de primeiro de primaria, como son os rapaces, sí, de Luis Evane, e tamén participarán rapaces e adultos de ciclos formativos. Outras idades, polo medio, que pasan, vale? Uh-huh. Rapaces de secundaria, rapaces de bacharelato. É dicir, que hai unha mistura aí moi grande de idades, uh-huh, e non só que pretendemos con eso é, digamos, que se haya enriquecer todo proceso.
Claro, claro.
Vale. Uh-huh. Aí todos están desenvolvendo diferentes proxectos de investigación, unos en máis profundidade que outros, uns máis técnicos que outros, pero todos están traballando, todos están poñendo moitísima ilusión. Ver como traballan rapaces de primero, de primaria, uh-huh, é tan importante como ver como se traballa dende rapaces, claro, de bacharelato ou de ciclos formativos.
Sin,
¿no?,
duda, sin duda.
Entonces creo que todos van a aprender moitísimo uns de outros.
Bueno, nós tamén, seguramente, aprenderemos moito deles e dos seus traballos. Bueno, pois será noutra ocasión, pois cando tamén, sí, aproveitaremos para ir recordando tamén esos outros proxectos que se van a presentar a este congreso,
sí.
Rebeca, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Veña, gracias a vos.
Hasta outro día, chao.
Hasta outro.
Compadre, vengo sangrando desde las puertas de cabra. Y si yo fuera mocido, este trato lo cerraba. Vete aquí, yo te quiero
bendecir. De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Tramo final de outra mirada aquí en Radio Leiros, co repaso os dixitais. Quería comentarles que hoxe a Eurocámara ten prevista aprobar a blindaxe dos secretos empresariais, se non cambian as cousas, será co voto a favor tamén dos socialistas. Partidos, sindicatos e organizacións civiles alertan de que a nova directiva europea non protexe, por exemplo, os filtradores de información, como esta que estamos vendo estes días dos papeles de Panamá. Está pensada para as corporacións. A delegación do PSOE finalmente parece que non vai pedir que se pospoña a votación porque están de acordo co texto e anuncian que pedirán outra normativa para mellorar a protección dos filtradores. Pero, en calquera caso, pois hai moita preocupación por esa blindaxe dos secretos empresariais, xa digo, incluso pois co voto favorable dos socialistas. Imos, como decía, co repaso as portadas dixitais dos periódicos, as portadas dos dixitais, para ser máis exactos. Comezamos por la de Público, que pues leva unha enquisa na que titula así: PP e PSOE perderían 1 millón de votos cada un noutras eleccións, pero Ciudadanos sumaría maioría de dereitas. Tamén destaca este diario que os sindicatos mandan unha mensaxe a Sánchez: hai máis alternativas que as que se plantexaron ata agora. O líder do PSOE reúnese co secretario xerais de Comisións e UGT para falar da actual situación política. Toxo e Álvarez piden aos partidos xenerosidade nas negociacións para un goberno de cambio. Este diario digital destaca tamén que PSOE, Podemos e Ciudadanos piden garantir a independencia judicial e acabar co presidencialismo do Consello Xeral do Poder Judicial. Di tamén que un mozo de escuadra asesinou a súa muller e suicidouse en San Feliu, que a Eurocámara aproba hoxe a blindaxe dos secretos empresariais co voto dos socialistas, que partidos, sindicatos e organizacións civiles alertan de que a nova directiva europea non protexe aos filtradores e está pensada para as corporacións. Se denuncias a corrupción, España agradecerá cho coa ruína e a Unión Europea coa cárcere, escribe Carlos del Castillo, e di que a aprobación desta directiva europea de secretos comerciais estende a opacidade ata o punto de dificultar aínda máis a labor dos filtradores de información e desprotexelos diante do poderío legal das grandes empresas. En público, vemos tamén que Castela-La Mancha investiga a xestión de Cospedal por desviar diñeiro do Hospital de Toledo, prisión incondicional e sin fianza para Mario Conde. O seu abogado di que o diñeiro era dunha herencia do sogro do ex-banqueiro. Tamén que Panamá, pasión polo canal e a súa inminente ampliación. A vía interoceánica foi unha bendición e tamén unha maldición para este país centroamericano, no que Estados Unidos fixo e desfixo o seu antollo. O PP andaluz sorprende a todos pedindo a dimisión do alcalde de Granada. O razonable é que dimita e que deixe a alcaldía a outro compañeiro en pro da estabilidade e da gobernabilidade. A mensaxe do PP andaluz a todo resultado é moi clara. Destaca tamén Público. O alcalde de Granada ve unha trama política tras a súa detención e os estudantes retoman hoxe a folga e convocan un cento de manifestacións en toda España. Cambiamos de periódico, cambiamos de digital, imonos ao diario. El diario.es publica en exclusiva que o 80% da empresa familiar do ministro Soria pertencía a unha sociedade que estaba situada no paraíso fiscal de Jersey. A empresa que Soria fundou como administrador no ano 1997 estaba participada, chamábase Oceanic Lines, estaba participada nun 80% por outra sociedade opaca que ten sede na illa británica de Jersey. Oceanic Lines foi creada tras o peche de UK Lines, a compañía inglesa fundada polo seu pai no ano 82, e Soria administraba esta sociedade propiedade dunha empresa opaca en Jersey cando xa era alcalde de Las Palmas. O Partido Popular sobre o ministro Soria non está dicindo todo a verdad. Os vicesecretarios do PP neganse agora a volver a defender a Soria diante das cámaras polo cambiante dos seus argumentos. Tamén di el diario que a Xunta evita acusar a Xunta de Galicia a cargos eclesiásticos involucrados nun caso de corrupción con arte sacro, e a corrupción, en fin, vale en calquera caso tamén. No caso do arte sacro, o sumario investiga a funcionarios, a curas e a empresas de rehabilitación por defraudar diñeiro público e por adxudicar a restauración de templos a empresas amigas. Pedro Sánchez afea a Iglesias que pense xa na confluencia con Garzón, titula tamén el diario. O PP non pode gobernar ningún minuto máis na cidade de Granada, di Francisco Puente Dura de Izquierda Unida, portavoz de Izquierda Unida en Granada, que recorda que o seu grupo denuncia dende fai anos a presunta corrupción urbanística do equipo do Partido Popular. Tamén lemos neste diario que un mozo de escuadra asesina a súa parella en Barcelona nun presunto caso de violencia machista. Financiamos a educación e a sanidade noruega, pero non recibimos nada. Dino os 12.000 mariñeiros españois que traballaron, cotizaron e pagaron impostos durante anos nese país e reclaman unha pensión que o país nórdico lles denega. Os partidos mayoritarios evitan hoxe abandeirar o discurso republicano no Día da República, hoxe 14 de abril. Partidos con tradición republicana como o PSOE e Podemos non teñen entre as súas prioridades a causa republicana, destaca o diario. En Infolibre lemos que Soria non aclara se cobrou da empresa británica da súa familia mentres foi alcalde de Las Palmas. Tamén di este digital que Cifuentes cesou o directivo do canal de Isabel II, que aparece nos papeles de Panamá. O PP aínda cree a Soria, pero admite que a súa reacción foi confusa. Osborne e Conde, dous sistemas nada legales de agachar diñeiro á Facenda, titula tamén Infolibre. Di que Bertín Osborne e Mario Conde aseguran que é legal crear sociedades en paraísos fiscales. O certo é que EO si, as, si se declaran a facenda. O cantante creou dúas sociedades en Panamá e na illa de Niue, só declarou a segunda. O banqueiro, ningunha das oito que lle descubriron a UDEF e a Garda Civil. A Xustiza arquiva por cuarta vez unha denuncia contra Podemos por financiamento irregular. O Tribunal Supremo nesta ocasión arquivou este mércores a querella de manos limpias e destacou que o chamado informe PISA non basta para abrir unha causa penal. Nos últimos meses arquiváronse outras tres denuncias similares da dereita radical contra deste partido ou contra dos seus dirixentes. Destaca tamén Infolibre que un mozo de escuadra matou a súa muller en San Feliu de Llobregat e despois suicidouse, que Pedro Almodóvar competirá en Cans con Julieta, que Garzón quere unha coalición puntual con Podemos, pero avisa de que non aceptará que Izquierda Unida desapareza, que os expertos recomendan precaución ao atoparse con megacamións na vía e que a popularidade de Cameron cae 8 puntos e é superado polo líder da oposición. E agora, Paris Ares, achéganos tamén algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois agora mesmo o xornal El Mundo titula "Un morto tras derrubarse un edificio en Tenerife. O derrube en Los Cristianos en imaxes". Tamén titula este xornal que Soria tamén firmou o acta da sociedade que non recoñece. Pregúntase El Mundo,
se dixen eu antes o da droga no colacao.
Efectivamente, que é moi traicioneira. Mas pregúntase El Mundo, se hoxe houbera eleccións, isto din as enquisas. Enquisas que claro, que contratou este xornal. Tamén titula El Mundo que a filla de Mario Conde codirixía co seu pai a trama. O xedrez político de Pablo Iglesias en cinco pasos. Paquito de Málaga, unha voz telecoca, os 80 anos. Tamén hai outros titulares como a "Vivir sen comer e sen beber", que ninguén tome exemplo, que un despois acostuma
eso,
e acaba
eso pode ser, sí,
as cousas cando se acostuma, non o sei, pero mellor non acostumarse,
porque algúns temos o vicio de,
non vai a
de
ser,
comer,
sí, tres beber, veces o día, sí, sí. Que se vai facer. Mais, un mozo mata a súa muller diante da súa filla, logo suicídase. Tamén bandeiras republicanas nos concellos do cambio. Titula este xornal que San Sebastián presenta ETA como fenómeno cultural, que Castela e León plantexase ante os axustes de se planta ante os axustes de Montoro, e Torres Hurtado resístese a admitir pese a insistir o Partido Popular. E bueno, estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos tamén a algúns dos titulares na portada digital do diario El Mundo. O periódico global destaca que a filla de Mario Conde, igual que facía El Mundo, coordinaba a trama criminal do pai. O xuiz Pedraz concluye que Alejandra Conde xogou un papel central na estrutura de blanqueo montada polo banqueiro, que onte foi enviado a prisión sin fianza xunto co seu abogado. Así traballou o exbanqueiro 13 millóns, así troixo o exbanqueiro 13 millóns a España en 15 anos, di tamén El País. Conde repartiu a través de 8 empresas cifras crecentes, comenzaba con 3.000 euros en 2013 e en 2013 xa repatriaba 2 millóns. Inxeñería reincidente, Conde usou técnicas financieras para disfrutar da súa fortuna sin importarlle exhibir que seguía vivindo como sempre. E tamén xa falando da actualidade, tamén ese desplome de unha vivenda en Tenerife, ou de un bloque de apartamentos, un bloque de apartamentos derrubas en Tenerife, a estrutura do edificio na localidade de Arona cedeu e crese que no momento do derrube había tres persoas dentro, titula este diario. Un mozo mata a súa muller e suicídase en San Feliu de Llobregat, outra das noticias. Inferno no matadeiro, negro, mandareite a África a pasar fame. O conflicto laboral de unha explotación cárnica de Vic destapa a dureza das condicións de traballo dos inmigrantes, titula este diario. E ademais, os ex vicepresidentes de Camps declaran no caso Nós, e o FMI, o Fondo Monetario Internacional, di que España precisa outro axuste importante polo déficit. Por último, quero traerles algunha dos titulares del Confidencial, que é o diario que ven destapando eses papeles de Panamá. Cifuentes cesa o directivo do canal de Isabel II con empresas en Hong Kong, titula. O PP pide explicacións claras ao ministro Soria que non se disperse. Di tamén que os Soria son unha familia dedicada ao tomate, sin raigambre en Canarias. E tamén que Manos Limpias e Usbank exixiron 3 millóns a cambio de salvar a infanta. con esto concluimos, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá venres volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.